Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023 ýylyň 23 maýy, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmene gelişmejek geýim-geýmek taýplanan iki elin polisiýa bölümüne alınıp gedildi. Türkmenlaşdy mektep tamamlayan ýigitleri egzamenler gutur manka goşun almak çäresi görülýär. Mari Türkmenabat avtomagistralynyň ugrunda bir ýük maşyny ýol hadisasyny surady we beýle täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen hemen ýogşun anyny gurban tanış edýärin. Rusiýanyň Wagner kusugy hakyna tutma toparynyň başlygy Yevgeni Prigojin öz nökerleriniň 25-nji maýdan 1-nji ýuňa çenli aralykda Ukrainanyň günnä gorundaky Bakhmut şäherinden çykjakdygyny aýtdy. Prigojin ýakynyna Rusiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukrainaga garşy başlanan urşunyň başyndan bäri iň uzun we gaýanly söwüşden soň öz nökerleriniň Bakhmuty ele geçirenligini öňe sürdi. Kiýew bolsa şäher gorugynyň synanlygyny inkar etdi. Prigojin 22-nji maýda ýer eden sesli habaryna weýran edilen şäheriň inni regulyar rus goşununa berilijekdi barada odal hemaýdan sözlerini gaýtalady. Ol goranmak ministrliginiň Bakhmutdaky rus pozisiýalaryny saklamak üçin generallar wuzwodyny döretmeliligini hem sözüne goşdy. Gazagystanyň Demirgazyk günwatarynyňky Oral şäherine korrupsiýaga garşy döredilen halk toparynyň lideri Aslan Ötöp galplykda we paralmakda ayblanyp 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ötöp we onuň tarapdarlary siýasy sebäpliligini aýdyp, bu ayblamalary ret etdi. Ötöp özüne garşy gol golan kadyr diýişiniň korrupsiýaga garşy alyp barýan işler üçin ar alyşdygy. Yerli häkimiýetleriň özünden öz alýanyny barada aýdan sözlerini gaýtalady. Şeýle dol bu hökümden şikayet etjekdigini we kadyr diýiş sebäpli 2 gün ol başlan aşlygyny dowam etdirjekdigini aýtdy. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky özara söwda dolanşygy 2023-nji ýylyň ýanwar-mart aýlaryna geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 10.5% bolan ýokarlanyny diýip Biznes Türkmenistan neşri türkmen medeniýetine salgylanyp habar berýär. Hasabat döwründe iki ýurdun arasyndaky umumy söwdanyň dolanşygy 386 milyon Amerikan dollarına barabar bolup Russiýa Türkmenistanyň umumy söwda dolanşygynda 3-nji ýerde durýar. Türkmen Meclisinde Türkmenistan Gruziya parlamentary dostluk toparynyň başlygy David Matkashvilinin ýolbaşçylygynda Aşgabatda gelen parlament wekilyeti bilen duşuk geçirildi diýip Watan habarlary 22-nji maýda habar berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornatary Mehri Beşimow hem David Matkashvili bilen duşup Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda kyzmatdaşlygyň herki ýagdaýy we geleceği barada pikir alyşdy. Emma gepleşiklerde Türkmenistan bilen Gürjistanyň arasynda açılmağına karşılayan uçur katına onun ıtkarı varı da maslahat edilip edilmeyenini belli der. 2016 yılın aktarını çıkan metruat mağlumatlarına göre Türkmen Hova Yolları Avya Kampanyası sol yılın 2. Noyavrı'nın Aşgabat, Tbilisi Aşgabat aralığına eyle giderli uçur katına onu açmalı. Gün olur haber saati bu mağlumatı Gruzya online agentliğine salgılanıp yayradıptı. Türkmen Portal Nesir'nin geçen yılın aktarını veren haberinin hem son gelmedi. Sonra Nesir Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda ilkinji gedek güni uçar gatnawynyň ýola goýuljakdygyny, Gürji parlamentiniň iki ýurdun hökümetleriniň howa ara gatnaşy barada şol ýylyň 20-nji iýuluna baglaşan şertnamasyny tasdiklanygyny habar beripdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow ömrümiň maňsynyň dowamy atly täze kitabyny tamamlap gelýändigini aýdýar. Ol 22-nji maýda howanlarlygy mätäs çağlara himayat bermek goýunça Hayır Sahawat gaznasynyň ýanındaky Ýaşullar Geňeşiniň 2-nji mejlisini geçirdi, türkmen mediýasy habar berdi. Mejlisde Ýaşullar Geňeşiniň ýerlerde alyp barýan işleri, öňde durýan wezipeleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Gurbanuly Berdimuhammedow Geňeşiň işini mundan beýlekde ýokarlandyrmagyň zerurdugyna üns çekdi diýip habarda edilýär. Şeýle dol ömrümiň maňsy atly kitabynyň dowamyny, ömrümiň maňsynyň dowamy atly täze kitabyny tamamlap gelýändigini, onuň ýakyn günlerde okuwçylara gowuşjakdygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz.